grobiņā Lauris Vēbergs, kurš es palīdzu rīkot ar Normunds Dūčs no grobiņas un daudz slavenu motobraucēju, bet zelta mopēta, kā, nu, kā mopēta satensība, bijuši pēdējo reizi grobiņā par skatiem 40 gadiem. Un kā te vēstures lapās atklājās, ka šeit bija braukuši daudz tagad populāri cilvēki, tā skaitā Rīvo Fomins, ja kādreiz braucu mopēta satensība. Bet nu, tā informācija, to mēs vēl visu tur publicēsim, un šo vēsturi mēs tikai tagad tā atjaunojam un mēģinām tā kā pa jaunam stāstīt. Šis pasākums notiksies vairākās vietās, jo ar mēs esam ļoti noteikti attiecamies par šiem ierobežojumiem saistībā ar šo virusu, un tādēļ arī viss noteikās laukā un plašās teritorijās, un arī aicināsim visus būt atbildīgiem, un vieta, kur distancēties, mums noteikti pietiek.